нами на связи Игорь Ісаєв, редактор українського портала в Польщі Простір.пл. Пане Ігоре, добрий день, чи ви нас чуєте?
Добрий день, я вас дуже добре чую.
Отже, дуже нас цікавить, як у Польщі сприйняли і прокоментували і польські медіа, і польські політики, і громадські діячі, і історики, можливо, вам втрапили в очі їхні коментарі. Вчорашній візит Анджея Дуди до України, зокрема до Харкова, де він разом із президентом України Петром Порошенком відвідали могили польських вояків, ну і було зроблено чимало заяв. Отже, яка загалом реакція була польського політикуму? Давайте почнемо з політиків.
Ну, по-перше, зараз, якщо говорити про градацію події, це дуже важливо розуміти, бо в Україні, наприклад, учора з того, що я слідкував, дуже велика увага була прив'язана до цього візиту. У Польщі, скажу вам, ні, бо просто повістка польської політики зараз є така, що це не є головна тема на передкуденному. Зараз у Польщі відбуваються значно більші зрушення, якщо йдеться про внутрішню політику, про систему судочинства. Зараз парламент приймає резонансні досить законопроекти про суди, є протести на вулицях міст. Отже, повістка зараз є інша. В зв'язку з цим теж відбулося, скажімо так, зміна голови уряду. І через це візит Анджея Дуди, незважаючи на те, що його дуже підігрівали перед цим, так? Тобто ці всі заяви, які ви згадали Ващиковського, про те, що буде відраджувати візит Анджея Дуди, воно підігрівалося, так? Натомість, коли стався сам візит, тут всередині країни змінилися дуже багато речей. І якби цей візит трошки, я маю таке враження, що він пішов якось так десь побіч. Він минув. Натомість з того, що є, я бачу, скажімо так, ну я бачу більше розчарування, ніж надію. І мені здається, в Україні це теж є. Бо розчарування через те, що в принципі президенти, вони вчора сказали все те, що вже давно говорилося. Що вже давно було зрозуміло. Нічого нового, якщо йдеться про рішення якихось критичних питань, які є в польсько-українських відносинах, вони, в принципі, не внесли. Бо я не знаю, чи ви пам'ятаєте, 17 листопада був консультаційний комітет президентів Польщі і України, на який так само, як зараз на візит Дуди, покладалися дуже великі надії. І, в принципі, консультаційний комітет 17 грудня ввечері він озвучив те саме, що озвучили вчора Порошенко і Дуда, тільки на ранок наступного дня Святослава Шеремету, голову Української міжвідомчої комісії з вшанування пам'яті жертв політичних репресій АТО і війни, не пустили до Польщі. Так, тобто розумієте, ці речі вже були сказані і вони дуже швидко перестали діяти. Отже, зараз чогось нового я теж особисто не побачив, так? Тобто, ну, є з одного боку таке розчарування, що можна було зробити більше.
Ну, це що стосується політичної складової, хоча, знаєте, в Україні теж різні погляди на цей візит, але от Юрій Панченко, наш колега-журналіст з «Європейської правди», такий портал, який на «Українській правді» міститься, робить висновок, що попри всі важливі деталі, непрості деталі, від цю харківську зустріч він оцінює як досить оптимістичною, ну, попри те, що до багато чого не вдалося домовитись. Власне, якщо говоримо про оцінку не політичну, а по секторах, так би мовити, можливо, відреагували на це вже історики польські або аналог Українського інституту національної пам'яті польського, адже йшлося про впорядкування політики, обопільної політики із захороненнями як українських вояків на території Польщі, так і поляків на території України.
Можливо, я щось не побачив, але я не бачив поки що такої якоїсь голосної, скажімо так, реакції Інституту національної пам'яті. Це по-перше. По-друге, якщо ви знаєте, в цих домовленостях між президентами Польщі і України саме постулат польської сторони такий був, щоб перенести переговори про ці ось поховання з рівня інститутів національної пам'яті, тобто від істориків, на рівень віце-прем'єрів, тобто на рівень політиків, так? Тобто тут відбувається політизація цього рівня, так? Mm-hmm. Тобто тут уже ІПН не має нічого до сказання. Якби тут є таке, то розумієте, історики, навіть якщо скажуть щось, це вже не в їхній компетенції знаходиться. І розумієте, це по-перше. По-друге, про що насправді домовилися президенти? Президенти домовилися про те, що будуть домовлятися інші особи, і, до речі, я від себе ще додам, які вже намагалися домовитися.
Петро Глінський із українського боку Павло Розенко. Чесно сказати, цей вибір саме Павла Розенка не є до кінця зрозумілим, адже у нас є ще один віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко, як мені здається, ближче до його компетенції, одначе визначений у нас Павло Розенко, які більше і по посаді, і по назві посаді, і по своїй всій діяльності дотепер займався соціальною політикою. А от хто такий Петр Глінський, який буде представляти Польщу у двосторонній комісії з питань поховань?
Ну, це, власне, та людина, яка вже намагалася з Україною домовитися і не домовилася. Що, в принципі, через це, на відміну від Юрія Панченка, у мене є песимізм щодо вчорашньої зустрічі Дуди і Порошенка. Йдеться про те, що Петр Глінський – це віце-прем'єр і міністр культури. Я теж не до кінця розумію, чому міністр соцполітики, а не саме Кириленка, тут, скажімо так, призначили у, скажімо так, у цей переговорний процес. Натомість Петр Глінський вже намагався домовитися з українськими політиками, зокрема з Нищуком і з Володимиром В'ятровичем. Нищук – це міністр культури, і Володимир В'ятрович – голова Українського інституту національної пам'яті, про відблокування оцього мораторію на ексгумації поляків на території України. І в нього нічого не вийшло. Більше того, коли він приїхав, він не встиг ще приїхати до Польщі, він в Києві це зробив заяву. Він сказав, що він домовився уже про це, при тому, що він не домовився. І з цього, в принципі, бере з цієї події хронологія оцього останнього польсько-українського напруження. В це включився Вітольд Ващіковський, міністр закордонних справ, і так далі, і так далі. І тут все пішло, перекрутилося. Так? Тобто дуже важливо розуміти, що з Петра Глінського фактично останнє напруження почалося. І якби через це у мене немає великого оптимізму. Я думаю, що оцей ось тупик в польсько-українських відносинах буде зберігатися. Більше того, знаєте, що оскільки ця програма є про Донбас, мене дуже здивувало те, що Анджей Дуда дуже багато говорив про історію і взагалі не говорив про те, що він знаходиться в Харкові. Майже не говорив. Так, він згадав про те, що Польща буде там головувати в ОБСЄ, згадав такі, скажімо так, постійні фрази у польсько-українських відносинах про те, що Польща підтримує Україну, і так далі, і так далі. Натомість я маю враження, що він приїхав до Львова, а не до Харкова. Ну, принаймні, ментально це так виглядало. От тому, якби знаходитися в такому місці і не розуміти, скажімо так, пріоритетів України, і взагалі не хотіти розуміти те, що Україні болить. Це ось дуже велика польська проблема з одного боку. З іншого боку, коли я слухав Петра Порошенка, у мене було таке саме враження, тільки про небажання розуміти польську сторону. Так, бо я не бачу теж з боку українських політиків такої щирої чутливості на історичні питання, які є в польської сторони. І в принципі можна дуже багато мати претензії до офіційної Варшави, що вона там інструментально використовує цю ось історичну повістку і так далі, і так далі. Але ну не можна при цьому не зробити закид українській стороні, котра ну ніколи з відповідною чутливістю до цього не ставилася. Бо це реальні польські болі, і якби ну це така річ, з якою просто так гратися не можна, і не можна таким, скажімо так, в посткомуністичному кучмівському стилі сказати, що пробачаємо, просимо пробачення, все, і це відкладемо десь дуже далеко, не відкладемо.
Ігор Ісаєв, редактор українського порталу «В Польщі простір.пл», зараз з нами на скайп-зв'язку із Польщі. Пане Ігоре, а я думаю, варто нагадати, тим більше, що ви сказали, що самі нагадали програма «Київ-Донбас», от нашим слухачам, особливо на Донбасі, де питання історії України, героїв України порушується, ну, не так часто порушувалося, по суті, воно порушується вже після початку війни. Туди їздять на Донбас і лектори, і історики, і письменники, а до того це була заборонена, табуйована практично тема. Поясніть нашим слухачам, чому в Польщі така важлива ця дискусія про минувщину, про поховання, які не на території Польщі, про тих героїв, які полягли за Польщу. Невже немає сучасних проблем, тих самих економічних, безробіття, міграції та багато чого іншого? Чому така величезна увага у Польщі до своєї минувщини?
Я думаю, що в Україні Україна ще трошки повоює, і це буде, скажімо так, в такому самому напрямку. Йдеться про те, що я вам, може, з іншого боку скажу. Два роки тому, здається, або півтора роки тому, я з об'єднанням українців в Польщі, це польська організація, ми робили проект з питань історичної пам'яті в Бахмуті Донецької області. І якби нашим завданням було те, щоб люди почали самі відшуковувати те, що у них було, скажімо так, в Першу світову війну, те, от локальна історія, так, зосередження на локальній історії і назва того, що відбувалося з прізвища, з імені. І ці люди якось почали відшукувати те, що у них було. Вони почали цим цікавитися і більше розуміти, скажімо так, таким чином те, що відбувається зараз. І тоді якби оця ось диспропорція в тому, в питанні історичної пам'яті, які є в Польщі і в Україні, дуже була виразною, коли ми от дві групи такі спілкувалися між собою, бо йдеться про те, що в Україні ці ось історичні питання були дуже затерті. Вони були дуже затерті радянськими міфами. В Польщі сімейна історія, вона була більш жива. Коли в українців почали ці теми виходити, знаходитися, вони теж починали емоційно, і це були люди з Донбасу, так, де Перша світова, наприклад, і громадянська війна на півдні Росії, вона дуже великий відбиток зробила. Якби йшлося про те, що українці просто не до кінця свідомі тих речей, в яких більшу свідомість мають поляки. Але Україна в цьому напрямку дуже, скажімо так, дуже сильно йде. От, і оце ось дискурс, у чому зараз проблема польського дискурсу? У тому, що поляки через оцю ось велике значення сімейної історичної пам'яті, вони дуже зосереджені на власних болях, за якими не бачать болю інших людей і інших народів. Але це теж можна зрозуміти, бо цей біль насправді дуже великий є, так? І коли Україна буде зараз відкривати свої старі болі, вона зараз бачить в Донбасі, зокрема, свої сучасні болі, і це будуть болі історичні теж. Ну, від цього насправді нелегко відмовитися. Це просто так не забувається. В Радянському Союзі і в Україні сучасні, воно забулося, скажімо так, завдяки мільйонам жертв радянських репресій. Просто історію забули таким чином. Натомість, якби в Польщі таких великих репресій не було, і тому історична пам'ять і оці болі вони передавалися на різні покоління, а це вже тут психологія входить. Так? Тобто тут важливо розуміти, що поляки і українці в цьому, вони є дуже подібні. І вони ставатимуть все більш подібні. Я думаю, що це ось зрозуміння, скажімо так, того, що ми є дуже подібні, оце ось наше майбутнє за цьому. Так? Зараз просто на рівні суспільному, я не говорю зараз про політичний, бо там якраз це розуміння є, що ми є подібні. Там є просто зараз така суто політична гра. Натомість на суспільному рівні я бачу ще мале розуміння того, що поляки і українці, причому українці від Донбасу і до Закарпаття, вони є дуже подібні, зокрема, в історичних питаннях. І якби тут є наше майбутнє. Просто розуміти, що ми, скажімо так, з одного мішечка. Натомість, якби головне правило польської політики зараз, коли ці історичні питання, вони стали досить добре інституціоналізовані, вони в Україні просто зараз трошки, Україна відстає на два кроки, можливо, від Польщі, якщо йдеться про інституціоналізацію, взагалі роль історії в суспільстві. Натомість Польща це дуже добре інституціоналізоване, і через це, якби, одне з головних правил польської політики, що не можна робити економіки там, де є якась незагоєна рана з минулого. Угу. От. І я думаю, в Україні це теж правило прийде. Воно вже, насправді, воно вже в зв'язку з Донбасом теж є так. Тобто не можна робити Хоча деякі цинічно намагаються це оминути, але ви розумієте, оця ось картинка з блокадою, економічною блокадою Донбасу, яка робилася, так, вона все більше йде в цьому напрямку. Що оце ось питання, якісь питання гуманітарні, питання оцього власного психологічного переживання, вони в Україні ставатимуть все важливішими, і економікою них не перекриєш.
Цінності будуть над економікою. Багатьох справді і в політикам, особливо у громадянському суспільстві, це розуміння вже є. Я нагадаю, ми говоримо з Ігорем Ісаєвим по скайпу із Польщі. Ігор Ісаєв, редактор українського порталу в Польщі Простір.пл. І, власне, розмова наша навколо візиту президента Польщі Анджея Дуди до України, який відбувся вчора. Він завітав до міста Харкова разом із нашим президентом, президентом України Петром Порошенком. Ну і ще цікаво, якщо ми вже все-таки поговоримо про сьогодення, цікаво те, що Анджей Дуда, на відміну від інших високопоставлених політиків в Польщі, чітко висловився про українців, які працюють зараз у Польщі, і назвав їх саме робітниками, а не мігрантами, що рятуються від війни, біженцями, як називали деякі інші польські політики. От, будь ласка, прокоментуйте це. Це зумисно було підкреслено, акцентовано, чи все ж таки Анджей Дуда ніколи не дотримався іншої точки зору і інакше українців, які працюють у Польщі, не називав?
Ну, по-перше, мені дуже важко зрозуміти, якої точки зору дотримується Анджей Дуда, бо це, скажімо так, це є політик, який дуже рідко в польській політиці показує свою власну сильну особу. Це теж дуже важливо розуміти. Це по-перше. По-друге, про питання українських мігрантів, українських біженців і так далі, і так далі. По-перше, більшість польського суспільства не розрізняє цих, скажімо так, понять мігранти, біженці, там, репатріанти чи ще щось. Для більшості польського суспільства це поняття якісь такі, от вони чужі і все, і хай їм грець. Так, і саме цим, в принципі, маніпулюють польські політики, і, в принципі, оці ось висловлювання про українських біженців і так далі, вони робляться у двох моментах. Або у розмові з електоратом, який не дуже розуміє, не дуже розрізняє ці поняття. Так, тобто вони зазвичай, ці висловлювання там звичайно цитуються такими католицькими або ультракатолицькими виданнями Польщі. А з іншого боку, у конкретних розмовах з Європейською комісією, котра, скажімо так, розробила план релокації біженців з Сирії, з Близького Сходу, з Африки, по цілих країнах, по всіх країнах Європейського Союзу. І тільки Польща і Чехія відмовилися реалізувати цей план. В принципі, Польща дуже інструментально використовує цих українців. Так. І тут, це питання, насправді, яке не дуже не так легко вирішити без втягнення якоїсь більш активної позиції української сторони.
А що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі те, що українська сторона поки що, незважаючи на дуже величезну міграцію з території України в Польщу, яка там вже ніхто порахувати не вміє, але повірте мені, це дуже видно, кількість громадян України на вулицях польських міст, причому і більших, і маленьких містечок. І от в цього головна зміна цього року є така, що польська політика дуже активно взялася за інструменталізацію цих людей. Бо якби ними легко зманіпулювати. Польське суспільство їх бачить, польське суспільство їх асоціює як чужаків. І з іншого боку, польське суспільство має такий до них сентимент, бо це, однак, люди подібні. Але якби і теж ці люди не мають права голосу, тому якось у виборчих певних моментах з ними легко якимось чином справлятися. Натомість Україна, якби, з цими людьми не робить фактично нічого, крім якихось, може, гарних заяв. Хоча тут є один з таких добрих потенціалів, який може Київ використати. Це, мені здається, моя суб'єктивна думка. Бо українські мігранти – це так насправді ці люди, які тут працюють на абсолютно різних посадах, на абсолютно різних становищах. І вони є… Це не тільки громадяни, скажімо так, які виконують найпростіші роботи. Це громадяни, які працюють у міжнародних корпораціях теж. Це громадяни, які працюють на досить високих посадах. Бо це, однак, все-таки дуже кваліфіковані працівники. І тут у Києва є такий шанс, щоб перевести польсько-українські відносини з цієї абсолютно беззмістовної дискусії про минуле, бо там вже немає чим мірятися, на сучасність. Так, це є шанс Києва от зробити з цього, бо польська економіка вже від цих людей дуже залежна. Так, якщо цих людей не стане, ну то польська економіка буде в іншому місці, і невідомо, чи вона буде далі розвиватися так, як вона тепер розвивається.
Тобто ви натякаєте на те, що ці українці, які займають чільні посади, зокрема і в міжнародних корпораціях розташованих, які працюють в Польщі, мають пропонувати бізнес-проекти якимось іншим чином впливати, щось організовувати події, бути більш помітними і більш проактивними?
Вони вже є більш помітними, mm-hmm. так? Ці люди є досить активні. Просто йдеться про те, що Київ не використовує цих людей як своїх власних послів, крім mm-hmm. Андрія Дещиці, так? Mm-hmm. Тут є таке питання, так? Тобто Київ ніяким чином, Польща почала в політиці їх інструменталізувати. Київ теж може інструменталізувати таке в такому позитивному розумінні, так? І говорити, ну добре, історія, але от дивіться, у нас є такі дуже добрі, скажімо так, зв'язки на рівні суспільств. Ці мігранти – це є насправді люди, які оцю ось таку скляний кордон, західний кордон України, він досі є скляний, там різні рівні, розумієте? І це ось ментальний бар'єр, це не є кордон з Молдовою. І ці люди його знищують, так, робити на цьому ставку, наприклад. Це якби дуже добрий, мені здається, для Києва вихід, коли ми говоримо не про економіку, не про щось, а коли говоримо про речі, пов'язані, скажімо так, з нематеріальним світом. Оці ось люди – це дуже добрий, скажімо так, приклад нематеріальної співпраці Польщі і України.
Дякую вам, пане Ігоре. Ігор Ісаєв, редактор українського порталу «В Польщі Простір.pl», був з нами по скайп-зв'язку із Польщі, і ми обговорювали результати візиту президента Польщі Анджея Дуди до України.